Argiaren podcastak. BTN, berezkoa eta naturala bideo podcasta. Kultur munduko jendea eta aktualitateko gai randomak. Aner Euskitze, Oian Arana eta Ize Aranak aurkeztuta BTN bi astelenean behin argia.eusen eta plataforma guztietan.
Hau oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta.
Iso, kaixo, zer zaitezte, prediku sakona dator, eh? Dialektika materialistaren oinarri-oinarrian dago kontrakoen borroka. Bai, alegia, mundu honetako gauza bakoitza kontra jarri diren elementuen batura edo representazioa dela. Alegia, beste bat esan da. Denak du beralde positiboa eta negatiboa. Edo sakonago joan da, esan genezake denok behar dugula, gure gustukoa ez dena, gure erabakiak egoke diela berresteko. Eta horregatik gustatzen zegoen beste, ba, berreta beste tasparra egitea. Alegia, batez ere gure begietarako txaposo pedanteak direnak, ze horre jartzen gaitugu ustez normalaren barruan, ezta? Ez eta agian beste batzuntzat gu izan barregarri. Alegia, gaur jende goaikarriaz hitz egitera gatoz gu, gu garelako superjatorrak, batez ere zuek epuntotan agore.
Eskerrik asko, ez dakit zure aita, zure autagaitza izinen aurkezten, sarrera horrekin.
Momentuz ez.
Baina bai, oso ondo azaldu duzun bezala. Inoizko personari gogaikarrina zein den, jakineko genuke.
To,
edo hori jakinei zuen, uda honetan, Twitterreko erabiltzaile batek, Robert Komanieski izeneko erabiltzaileak, berez North Columbia Unibertsitateko musikaren teoriako eta historiako irakaslea da, eta galdera bota zuen Twitterren. Historiari zuzenduta, berez, gero ez zuen agiririk eskatu, beraz edozeinek erantzun zezakeen, baina hau zen galdera. Nor da inoiz bizi izan den pertsonarik gogaikarriena? Inglesez anoien hitza erabili zuen berak. Eta gero gainertzen zuen, ez persona supergaiztua, baizik eta
bai.
Personalik jasain gaitzena.
Bai.
Eta ia 300 erantzun jaso zituen, nik ez nuen erantzunik erantzi, baina autagai bat bagen badaukagu podcast honetan, ez dakik gogoratzen zaren, Leire Komunastegiari buruzko podcastean, aipatu genuen Eulogio Kordobakoa, 1848, 9. mendeerdialdean, monasterioa bisitatu zuena, esan genuen, zera, sekta suizida kristau bat fundatu zuela, gutxi gora bera.
Bai, bueno, heldu zaiguna iaia.
Hori da, bai. Baino, hauek jazu zenean, bere jarraitzaileak, hori, eriotz zigorrera, ez? Ematen zuten beren burua. Seguraski, eulogio ez jasateagatik. Berari, beak hartzena sartu zuten, gero askatu zuten, gero eskaini zioten, isildu zedin, ez? Askatu zioten, eta horrela barkatuko ziotela, baina zen isildu eta azkenean hil egin zuten. Ez dakizu badaukazun hautagairik edo?
Imaginatzen dut, ja, 300 erantzun egon baziren, Julian Jantzia gertuko zela, ja, ez? Jartuta dengo da.
Ez.
Ah, ez?
Egia da, galdera inglesez, esatu batuetatik egin da, eta...
Bueno, berango da denez.
Bai, baina ez dakit anosu ezaguna den. Baina bat natorre, eta gitzarekin. Bo, kontua da, erantzunak ikusita, zera, gehien aipatzen den gremioa, ziurrenik dela filosofoena. Aipatzen dira Diogenes, Kant, Schopenhauer, Rousseau, baina gehien errepikatzen den izena Sokratesena da.
Baina zein du Brasilgo futbolari, ekiston pelazoa da, zekana eta gaina komunista zan, tipua?
Hori ez, bestea.
Bestia?
Bai, bai.
Horren arpeia...
Antzinako Greziakoa.
Ja, beste hori.
Bai, ba, zera, eskulturetan mintzat, bizarduna.
Bai, bueno,
baina danak, hartan, hori da.
Ez, bestela.
Bai, filosofo guztien eskulturak bezala.
Gari hartan ezen estilatzen, ez, bizarragitea eta hori, ez?
Ez dakit.
Ja, bueno.
Bo, kontua da, eulitzarra ditzen ziotela.
Eulitzarra?
Bai, bai, pos hori, eulitzarra baino gogaikarriago zelako. Eta eta erabiltzaile batzuek zea haren izena botatzez gain esaten dute horregatik kondenatu zutela heriotzera, hau da.
No.
Astuna zelako. Bai.
Ja, ja.
Berez ofizialki Olimpoko jainkoak ordezkatzen alagintzeagatik eta gazteak korrompitzeagatik epaitu zuten.
Olimpoko jainkoak ordezkatzen arintzeagatik. Hala, bai. Apala izan gizona.
Bai. Hmm. Ama, berak ukatu zuen, eh? Berak esan zuen, ordura arte Olimpoan zeuden jainkoak...
Ondo zeudela.
Ondo zeudela, eta bai. Beste iturri batzue diote, Xenofontek adibidez, espartarrekin lerratzeagatik gutxi gora bera epaitu zutela.
Ja.
Ala besterik gabe, gogaikarria zelako ere, esaten dute izan zela. Eulogiorekin geratu zen antzera, ze eulogio ez zuten kondenatu,
baina?
Eta santziotena da, nebazuen kristau izateko, baina mesedez isiltzeko.
Siltasunean kristau izan.
Bai, eta etzen ez isildu, kondenatu intzuten. Antzeko agertatu zen, ze hasieran eriotza zigorra bai jarri ziotela, baina epailen artean gutxiengoak gehiengoa, baina ez, osea, oso justua lortu zuten epaia, ez?
Boskaketa hola ozta mazela.
Etzen isildu, hitz egiten jarraitu zuen, eta azkenean gehiengo ia denek bozkatu zuten. Beraz, hau da, kondena, ez? Bere zigorra etzen aldatu, yeah. Baina beraz zigortzeko gogoa, bai, asko areagotu zen bere hitzak entzun ondoren. Eta azkenean kontua da, hasta presila edo zikuta hartuta hiltzera kondenatu zutela, eta horrela, pozituta hiltzela.
Bueno, kaso hontan hobeto pentsatu zuten eta norberak postoi hartu beharrean Sokrates esentzuteko zuzenean esan zuten, bueno, errezagoa da
bai.
Berari ematea.
Pozoia aurrezteko beste.
Ere bai.
Bai. Kontua da orduan Sokrates plasta bazen ala historiako filosoforik handienetakoa.
Ba, sinonimoak ere.
Bai.
Izan zitezkela.
Eta batak ez du besteak entzen.
Ba, hori da.
Baina Sokratesek zioen jakinduraren oinarria norberaren jakintasuna onartzean zetzala eta etengabe galderak egitean zetzala, ez?
Horretan nahiko ados nago, eh?
Bai,
kontrola hori nola eramaten den praktikara.
Ba, praktikan berak, osea, bere jarduna hori izaten zen. Kalera irteten zen eta eulitzarren moduan jendearekin eztabaidatzea, besteari etengabe galderen bidez erantzunez, etenez, ez? Eta hori oso gauza gorrota.
Estilo galegoan.
Bai.
Erantzun
bai.
Beste galdera batekin, datik.
Eta gainera, berak metodo hori hobesten zuen, bere pentsaera idatziz jasotzearen gainetik, ez? Mm-hmm. Esaten zuen, liburuak, margonanak bezala, esan nahi dutena esan ondoren, eta galderarik egin ezkero, isilik geratzen direla, ez? Eta klaro,
ara.
Bai, eta igual hori da daukaten abantailetako bat, ez? Isilik geratzen direla, bera ez bezala. Eta sekula, horregatik ez zuen ezer idatzi, edo ez jaso, ez zen isildu, baina ez zuen ezer idatziz jaso. Ba?
Na, hori... Bakarrenetako izango da. 2005 urte joan zitzaigula gure Sokrates. Eta oso zaguna da. Eta gutxi izango dira. Agian idatzi gabe. Onaino, heldu direnak pentsamenduaren ikuspegitik eta bere irakaspenak eta bar.
Bai, bere ikasle batek, bere dizipulo batek asko idatzi zuelako bereari buruz.
Ah.
Bere pentsaren berri azkenean hainbat iturritatik jaso dugu eta iturri nagusia da Platon.
Orduan ez dion kasu handirik egin lehendabiziko arauari, ez?
Platonek?
Esa, ez idatzi.
Platonek nik uste testimonitan zeukala irakaslea, baina pixka bat nazkauta ere ongo zela.
Ja.
Eta esan zuen, bueno, nik ez, eta gainera ikusi zuen nola bukatu zuen maixuak, eta esango zuen, bueno, bazparenik
idatzi ingo
dut, eta nahi duenak irakur dezala.
Bai.
Bueno, kontua da, esan duen zela, Platon da iturri nagusia, bere dizipulua izan zen, eta beraz, ez da oso objetiboa, ez, maixua pos asko miresten zuelako.
Ja.
Aristoteles da beste iturri bat, hau da, Platonen dizipulua, beraz, Sokratesen dizipularen dizipulua. Ez zuen, ezagutu, Sokrates bera, baina, bueno, Platonek esandakoan oinarritu zen, ez? Ba hori, Sokratesi buruz ere hitz egiteko. Aipatu dugu Xenofonte, baina, ez, Espartarren hipotesiaren aldekoa zela, baina Xenofonterekin gertatzen da, bere lanetan akats kronologiko eta geografiko neko larria daudela, eta beraz, ez da iturri fidegarritza jotzen.
Baina izen guapoa zekan.
Xenofonte.
Bai.
Bai. Baina, bada beste iturri bat, guztiz fidagarria, zientifikoki egiaztatua, eta Sokratesi behin zera santziona. Atenasko gizonik jakintxuena zara.
Oh.
Eta iturri hori zein dan, ez dakit, neko ezaguna da. Delfoseko orakulua.
Hor eskua sartzen duzuna, ez hori izta, ez?
Antzeko zerbait zan. Delfoseko Apoloren templuan, azpian, arrakala bat omentzegon lurrean, eta hortik jainkosek informazioa ematen omentzion bertara, ez? Etorkizuna igartzeko, edo galdera filosofikoak erantzuteko hurbiltzen zenari. Praktikan...
Jainkoen wifia...
Bai, bai.
Ja.
Igual, labur azalduko dut nola funtzionatzen zuen iturri...
Zientifikoki, eta?
Bai. kontua da hori, esaten dutenez, arrakala hortatik, ez, ke moduko bat ateratzen zen, horregoten zen pitonisa...
Azpian?
Hor, templuan.
Ah.
Eta alako trantze batean sartzen zen jainko zen eraginari esker, eta erantzunak etortzen zaizkion.
Ja, ja.
Eta erantzun hoiek gero eskribau batek interpretatu eta idatziz jasotzen zituen. Ez dakizegatik, Sokratesek orduan ez dun galderarik egin. Esan ziotenian, Atenasko gizonik jarkintxuna zela, zera, zela hori da, eta ez zuen beste galderarik egin. Kontua da, gerora ikusi dutela, Apoloren tenporaren azpian, bi fallek bat egiten dutela. Momentu honetan arrakalarik ez dago, baino oso posible dela garai hortan arrakala hori izatea, eta horra atratzen ziren gasak, pues metanoa, etilenoa, eta...
Osa, fallo zegoela.
Benetan trantzean ez drogatuta egote zirena pitonisak. Esa, bueno, singularra erabilidut, eta gero plurala, pitonisa bat egoten zen normalean, baina eskaera onditzen zenean gehiago aukeratzen zuzten, eta batzutan hiru pitonisa batera egote ziren.
Ondo.
Bai, drogatuta...
Ez da lan txarra, eh?
Bai.
Ole ikusita.
Bai, da, eta adibidea jartzegatik Krato Lidiako erregeak, behin, ez, kontsulta egin zion, orakuluari, Pertsiako imperioa erasotzeko asmoa zeukan, eta jakiteko... Eta erantzuna izan zen, erasoren ondoren imperio bat eroriko da. Hau da, bi imperio, ez? Oda, ba, zer gertuko da biharko futbol, ez, norgehiagokan? Pues batek irabaziko du, bestea galduko du, edo berdinketa izango da.
Pitonisa zezien, akoruñakoak.
Ez dakit, baino.
En fin.
Zergatik esaten duzu,
bueno,
itzegiteko moduagatik, edo...
Bai, bai.
Edo drogagatik.
Bueno, ja, hori... kea ez da inbeste estilatzen anan beste...
Ez, hautsa izaten.
Beste hausa bat, bai.
Bueno, templuak ere hautsa pilatuko zuen.
Seguro.
Bueno, desposeko orakuluari buruzko...
Bai, azalpena...
Azalpena egin ondoren. beste gremio batera joko dugu, eta filosofoak alde batera utzi, eta agintarien atalera joko dugu. Politikariak, erregeak, emperadoreak.
Agertu bazien.
Hoiek ere askotan aipatzen dira, Neron, De Gaulle, Rasputin, Napoleon, Carlos
Rasputin, Lengua... Rasputin,
Rasputin... Rasputin ez dakit oso txaposoa zen, baina bai hiltzak osatu zaiola, eh? Mm-hmm. Egunen batean agian...
Zazarra.
Zazarra ez, saiatu ziren bera hiltzen. Ez dakit, bai, bai, bai. Zer, labankadekin, gero botazuten errekara, izazuta zegola, eta etzan hiltzen.
Ni Rasputinekin bakarrik horretzen ez, bere atal baten tamaina ezaguna intzela, ez?
Ni boni hemen abestiaz.
Hori ere bai.
Bai.
Bai. Baina jatorra irutzen zait, ez dakiz egatik gero seguru izango zela, pues, personaje posoize, Nixon eta Neron.
Ile luze hori pixka zikinara maten zuen.
Ah, bueno, txerako moduko ez.
Ez. Bai. Bueno, aipatu dugu Rasputin, Napoleon, Carlos Lehenengoa Ingalaterrakoa ere bai, Richard Nixon, Thomas Jefferson. Ez dugu etodako presidente asko aipatzen dira.
Oh, zelatik gote.
Trump ere bai.
Yeah.
Baina, bueno, esan dugu, perspektiba gehiago behar dugu.
Baina Trump, claro, ez desaguna astu, hau ez dela gaiztotasunaren leheketa bat, dela pixkat jasan gaitza. Trump
bai.
Ikusten bauzu ez da jasan gaitza.
Jasan? Txalda,
bueno, nazka mango izu,
bai, bai.
Bueno, ikusi agia
bai. Bai.
Baina gero badaka bere, bai. Nola, aztokeritik ibiltzen den.
Bai, bai, nahiko diskurso amenoa dauka.
Hori ba, bai, hola, apetu ze botan, venga, bai. Bestia eta...
eta, bueno, ba, politikaren artean edo, bada txio bat, erabiltzaileak, EHH erabiltzaileak jartzen duena erantzunetan, eta hogei garren mendeko hiru agintari aipatzen dituena, Fidel Castro, Winston Churchill eta Theodore Roosevelt.
Bueno.
A ber, argi dago ez dagoela hor irizpide ideologikorik, hau da, danak zaku berean sartzen ditu, ez? Alde batekoak eta bestekoak. Eta nik uste neko modu zabalen hartua dagoela hirurak gustuak gustu eta neko, ez, pertsona karismatikoa zirela, ez?
Bai, bai.
Erabiltzaileak aipatzen du horiek, hiru izen horiek aukeratzeko arrazoia dela hitzaldi amaigabeak emateko gaitasuna zutela. Egia da, eduki interesgarriak modu egokian erarazteko gaitasuna izan arren, gizakiaren batez besteko harreta gaitasuna oso laburra dela, esaten dute 10-20 minutuko artekoa izaten dela, eta gehienez, kasurik honetan, 45 minutuko harreta gaitasuna daukagula.
Horregatik egiten du 20 minututik gorako podcasta, ez?
Bai, bueno, tarteka hola beste batzu sartuta eta ze gizaki daukagu gaitasuna ere atentzioa galdu, baino gero berriro
berreskuratzeko. Ja, ni ere hartatzen zaite.
Batzutan eta noiz berreskuratzen den ja beste kontu bada. Eta hiru hauek pues orduak eta orduak isildu gabe aritzeko gai ziren eta batez ere Fidel Castro.
Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión llegó el comandante y mandó a parar y se acabó la diversión llegó el comandante y mandó a parar.
Do a parar, baina bera hasi izan.
Eta zan gelditu.
Eta...
ez ez.
Eto... zenbat urte izan zan gizona, bai, eh?
Bai.
Ez egiteko aukera izan zun.
Bai. Eta egia da, Fidel Castroren marka, ez, diskurso luzeen azine jakita ez da zaila, nik kesarean denetik irakurri dut, 10 ordukoak, 14 orduko diskursoak egin zituela. Egia da, hori ez dagoela egiaztatua, eta baina badauzkagula datu zehatz eta egiaztatu batzuk. 1960an, Nazio Batuen erakundean egindako diskursoa, bere lehen diskursoa izan zen. Berrehun eta hirurogeita bederatzi minutu. 4 ordu eta erdi, minutu bat kenduta.
Kusi balko zen, beste narpegiak eta...
eta itzultzaileak. Interpretak imaginatu.
Bai. Irazi zuten soldata, egun hortan,
Bai. Eta marka dakigunez behintzat, 1988an egin zuen, ja 71 urte zituela.
Gazte.
Bai, Kubako parlamentuan 7 ordu eta 4 orden.
Ondo.
Bai.
Espero bera bakarra izatea egin zuen egun hortan, parlamentuan.
Ez dakit.
Claro.
Igual, bakarri entzun zuna, eta bakarri geratu zela ere bukaera. Entzun ere gara, bai. Kontua da, Andrea Mitchell, kastari esatu batu harrak, hainbat, elkarrezketa egin zizkion, NBC katerako, eta beste datu interesgarri batzuk ere ematen ditu, berak esaten du, behin, 45 minutuko erantzun bat eman ziola, egindako galdera bati. Eta beste behin goizaldeko ordubitan amaitu zutela elkarrizketa. Eta, ba, bere ustez, oso ondo hitz egiten omen zuen, ez, kultura hondiko gizona zen, oso interesgarria, oso karismatikoa, baina elkarrizketa osoari esna, lokartu gabe ustea oso zaila izaten zela.
Bai, bai, bai. Bai, Fidel tarteka entzutea, edo ikustea, hitz egiten, hobeto esan darik eta politika da, zekar komunikatzeaz da bakarrik islari hona izatea, zik eta gorputza gara eta tipoa hortan maizua zan. Baina onartu beharra dago ere, nik uste alakoak ere sartu beharritugula multzo handi batean. Eta da, bere burua entzutea maite duten gizonena. Eta hori ere bado.
Eta kontua gaina neurrian dago, hau da. Ez? Ona izan daiteke, baina ja luzatzen baldin bada eta...
Bai, hombre, claro, zazpi ordu mai hortan ari bagara. Baina bi ordu Fidelenak edo bi ordu Urkullurenak.
Bai, ez, ez, ez.
Ba, esango diazu.
Guztizadoz. Beste
ideologia atarteko.
Beste autagai bat sartu duzu. Julian Jantzi eta Urkullu, ja.
Ba, Urkullu, ez da, ez da zerrenda horretan sartzeko moduko ere. Porque ahi da, ez, hain... Zola, irekitu zuen alata eta aztindu eta gero gaz guztia joten denean eta geratzen den hori.
Bai.
Hori, hori, bizkat hori.
Bueno, datuko dugu orain gai ez. Urkullu eta politikariak alde bat eusita, filosofoak ere bai. Zerrenda hortan erantzunetan denetik aipatzen da. Musikariak asko aipatzen dira, seguraski txioaren egilea ez, musikako irakaslea delako. Mm. Mahler, Wagner, Beethoven, biziri dauden artean Bono aipatzen du, eta zait ados nagola.
Baina, karo, eski hor juntatzen dira bi aldeak. Osa, gogai karri izatea berrezagian edirazteko eran, eta beste aldea. Osa, bera.
Bera, bai.
Bera. Etziten duen aldiro.
Oain arte jarritu guna dibide guztia dira, asko itzitzen duten personak, baina ez da beharrezkoa. Itzitzen gabe ere batzu, ja... Osa, ekintzak ere, gogai karriak izan daitezke.
Bale, bai, bai. Horren sartzen da.
Bai, esan dugu, musikari asko agertzen dira erantzunetan, personaje religiosoak ere bai, Jesukristo eta Martin Lutero. Martez ere Martin Lutero gehiagotan aipatzen da. Zientzialariak Isaac Newton oso goikarri omen zen, eta idazleak Balzac adibidez, edo Hans Christian Andersen. Eta Hans Christian Andersen, ipuingila, badago pasaizo bat, Andersen omen zen Charles Dickensen oso zalea, baina zalea, fan, toksiko, obsesiboa. Eta hasieran Dickensek honez hartu zuen, ez? Begira, idazle hau, ez? Gainera hori. Idazle bate, ez? Miresten nahu, eta ustez, 9 urtez elkarri idatzi ziotela. Andersenek gehiago. Eta alako batean, Andersenek esan zion, bisita bat gustora ingo liokela. Eta, Dickensek esan zion, gau bat, edo bi izpairu gehienez.
Mitiko.
Bere etxean geratzeko, ez? Aukera zeukala. Bostaste, geratu zen. Bostaste. Eta gainera ez, hola gustora. Supratzen da bere oso zalea zela, ez? Eman ziotun, zizioten gela oso hotza omen zan. Eta gero, kejatzen zen ere, Vitoria Erreginak, Dickens, gehiago miresten eta goraipatzen zuelako, bera baino.
Txapelketa horretan bigarrena zelako.
Bostaste eta gero alde egin zuenean, Dickensek idatzi omen zuen, bostasteak mendeak iruditu zaizkiola.
Bueno.
Bai. Oain arte, izen neko ezagunak aipatu ditugu, ez? Eta, baina, berez ezaguna ezten gizon bat ere aipatzen da, abizena ezaguna baldin bada ere, eta berak sortutako zereal marka ezaguna izan arren.
Txokapik!
Ez. John Harvey Kellogg.
Bai. Hori bai.
Eta niri, ikusunenen ezaguna egin zean, ze, aspaldi berari buruz hitz egin nuen, oso personaje gorrotagarria, baina...
Dugu berataz hemen?
Interesgarria. Ez, idatziz.
Bale.
Urtea ja,
hori da egiten duzuta.
Bai, hori da.
Entzuleok, egin zaitezte irakurle.
Bueno, zeintzen George Harvey Kellogg, mediku bazen. Eta momentu batean, Michiganeko, Battle Creekeko sendategiko zuzendaria izan zen. Eta 1888 urtean, autoabusuaren eta horren ondorioen aurkako tratamenduak zahar eta gaztentzako datu argiak lana kaleratu zuen. Autoabusua, masturbazioa zari zen. Bai. Ze, hori,
John Hagen. Zait, zahar eta gaztentzako jartzea izen buruan. Bai. Baspare, aberia pentsatzen den norbait, gaztei begira bakarrik ari dela.
Ez.
Hemen ez da libratzen, inor.
Ez.
Vale, vale.
Bai, ba, masturbazioaren aurkako ekintzaile sutsua zen, bera? Bo, sutsua ez dakit. Adjetibo egokiena. Berarentzat, masturbazioa zen gizakiaren gaitzik larrienetakoa. Eta bere hitz batzuk esango ditut. Izurriek, gerrak, baztangak, naiz antzeko gaixotasunek ez dute onanismoak adinako emaitza talmargarririk eragin gizakiengan. Utero minbizia, gernu aparatuko gaixotasunak, impotentzia, zorotasuna eta ahultasun mental zein fisikoa eragiten ditu. Ez dakit esate zuen esperientzia propioagatik edo...
Ez dakit baina bai. Umezaro gorra pasazen honek nik uste.
Kontua da, bere ustez, tratamenduak ezpazituen ospitaleko gaixoa sendatzen, medikuak garbi zeukala zergatik zen. Gaixoa ezkutuan masturbatzen zen.
Zuhilak irazteko eskuak elkarrekin sentitzeko eskuak arriskua txalotzeko eskuak ta mundu hau jorratzeko
baina, bera, sendagilea zenez, medikoa zenez, masturbatzearen efektu txarruziak saihesteko irtenbideak ere proposatu zituen. Liburu horretan. Mutiko txikientzat erremediorik eraginkorrena erdaintzea zen, ez? Zirkunzisioa. Baina, hobesten zen, ebakuntza anestesiari gabe egitea. Azkenean zenbat eta oinazea handiagoa, orduan eta gogo gutxiago izango zuten bekatuari emateko. Ez, eta neskatuentzat sendabidea, komatxo artean, zuzenagoa eta eraginkorragoa zen. Fenolbidezko ablazio kimikoa.
Ja. Bueno, bai. Kelo esen gogoa ikarria. Kelo zan seko lardua.
Bai.
Putakume galanta.
Bai.
Motzean, ez?
Bai, kontua da, bere pentsakera hori eta zer, zabadu nahi zuela eta...
Sinistu
eta
zeon.
Era bat. Zorionez... garaiko gizarte estatuar puritanoa, ez? Oso puritanoa zen, baina estatuetako gizartearentzat ere muturreko bagiak ziren bere
pentsa.
Iritziak eta neurriak pentsa noraino iritsi zen.
Orduko Trumpek esango zuen, txikito, lasai.
Eta ez zuten aplikazio praktikorik izan, zorionez, dietan bezala, baina ez zuen amore eman eta bere onanismoaren kontrako gurutza dan, beste bide batzuk topatu zituen eta izan zen dieta.
Oh.
Dieta aldatuta.
Kukurutxoaren dieta gian?
Ez dut uste masturbazioaren. Autoabusuaren aurka abusu konpartitua ez dut uste.
Ez.
Eta berak esate zuenez, txerrikiz, ogiz eta pastel gozo zelikatzen den, tea edaten duen, tea gualiz bezala ez dakit.
Jo.
Fentaniloa. Tea edaten duen eta tabakoa erretzen duen pertsonarentzat errazagoa da egan egitea pentsamendu garbiak izatea baino.
Jode, ikusten nola gauden. Bai. Nik uste, teak enduta beste guztia agian.
estatu batuaren dietak lizunkeria sustatzen zuela uste zuen eta dieta garbiago batek bekatuak ere garbituko zituela. Eta orduan erabaki zuen errikiden likadura oiturak aldatzea.
Claro, eske hemen ja errapatzen nahiz. Hau da, bizitzen dauden placer guztiak izarratzea.
Hori da, bai. eta zereal lehor batzuk osaltzen.
Hori, hori.
Ze hori izan egin zuena. Dieta aldatzeko, ba, hobeto goizoizetik hasi eta gosaritik bertatik astea, ez? Eta gainera, lortu zuen, 1887, zereal integral desidratatuak ekoizten eta zera merkaturatzen hasi zen, eta 1906, zerealen imperio erraldoia ez, abiatu zuen, Corn Flake Company sortu zuen. Eta gaur egun, edo azken urtetan bintzat, 5,5 milioi pakete Corn Flakes konsumitzen dira munduan.
Hala, historia ikaragarria da. Da mundu honen honi zentzua bilatu nahi dionaren zat, niretako adibide oso polita. Osa, norberaren patologia, trauma edo lerdokeriatik abiatuta, pues multimega archi aberats bilakatu eta
ja generen ohiturak aldatzea.
Bai.
Zuzenean. Zorionez ablazio kimikoa etzen, ez? Zerialak bezein
ia.
Bai.
Flakes horren barruan.
Ez dakit nik ez du zerealik gozaltzen. Bai. Eta gainera esan dugu 5,5 milioi pakete egunean Corn Flakes, gero Frosties eta Choco Crispies eta ez, Kellogg markak beste, ez, beste zereal produktu batzuk ere badauzka. Bueno,
jo, Kellogg.
Badakigu bere teoriek ez zaukatela inolako oinarri zientifikorik eta jendeak jarraitu duela masturbatzen. Eta imaginatzen dut, goizero 5,5 milioi persona horiek, ez? Zerealak jateagatik ez dutela bestea kentzen.
¿Qué pasa, fierecilla?
Que tiene que participar en el descenso más difícil.
¡Ánimo! Tomando cereales Kellogg's saltarás como un tigre.
¡Ricos!
Frosties de Kellogg's, poderosa energía.
¡Acuérdate de Frosties!
¡Ricos!
Kellogg buru altxatuko balu.
Hori da, bai.
Hostiako derra hartzeaz aparte.
Bai, iragarki hau da laroiko hamarkadakoa.
Bai.
Bera berroiko hamarkadan, bilatzen da berroiko hamarkadan hiltzen. Baina, bai, gure barnean daukagun tigrea esnatzen.
Bai,
bai. Bai, ez zen oso ados egon horrekin.
Seguro ez.
Ez da azkoitiarrek San Martin egunean egiten daukaten ohiturarekin ere.
Ja, kanpaia.
Hori da. Baina, bueno, azkenean, txioren erantzunak ikusita, ondorio garbi bat atera daiteke, eta da, aipatzen diran ia denak ez esateagatik, gizonezkoak eta txuriak dira.
Oh, sorpresa.
Bai, orduan Sokratesena eginez, galderak ez eginez bukatuko dut, eta da, hori zergatik da, gizon txuriek idatzi dutelako gizon txurien historia.
Check.
Oraindik ere protagonismoa haiei ematen diegulako, top zerrenda batean pentsatzen dugunean.
Check, check.
Hala, benetan personaliko gaikarrienak zaretelako.
Txin, utzi nire kolektiboa salbatzeko ariketa, dekolonitate ariketa bat egiten, baten bat proposatuko eta bari gara sartzen den. Boxeko beltza.
Ah, begira, bai.
Boxeko txinadarra, hori ere badago. Hor jatetxe badakana hor falange...
Bai, egia.
Kondolez arraiz.
Bale.
Eta honetan zalantzakat. Beltz bezala balio du Afrika baeta?
Ez. Izenagatik diozu?
Bueno, edo...
Edo uda partean hartzen duen
koloreagatik. Uda partean eta neguan ere bai, eta gogaikarritasun maila, eh?
Bale, emakumeak eta beltzak sartu dituzu da txinetarren bat ere bai.
Bai.
Bale, bueno, salbuespenak izan daitezke. Eta egin duzuna ere bai da, hori, Sokratesena eta Galiziarena, eta da beste galdera batekin bukatu.
Abai?
Bai.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.